Sahabat wanita dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda dalam keadaan baik dan juga sehat. Dan itu adalah harapan saya. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda. Dan kali ini mengenai bagaimana mengatasi bisul bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu saya juga akan memberikan siraman rohani untuk Anda dengan topik Kuasa Yesus atas alam raya. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, bisul adalah gangguan kesehatan kulit yang sering dianggap sepele, tetapi bisa mengganggu pekerjaan dan tentunya penampilan ya. Rasa sakit akibat bisul juga bisa membuat kita kerepotan. Walaupun kita sudah sering terkena bisulan, tidak ada salahnya kita mendapatkan informasi lagi mengenai bisul yang mungkin belum pernah kita dapatkan. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai bisul, semoga bermanfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga. Dan Dr. Megawati sudah bersama saya sekarang ini. Apa kabar, Dok? Baik dan sehat tentunya ya.
Iya, sehat Bu Susi.
Hari ini kita bicara soal bisul ya. Bisul adalah gangguan kesehatan kulit yang sudah tidak asing lagi. Banyak orang mengalaminya ya, Dok ya. Tetapi banyak orang tidak tahu apa sebenarnya bisul itu apa, Dok, sebenarnya.
Jadi bisul itu adalah ya benjolan merah pada kulit gitu ya, kelihatan yang sakit. Dan berisi nanah.
Oh, ada nanahnya ya.
Iya, itu namanya bisul.
Benjolan merah pada kulit yang iya, berisi nanah.
Iya.
Nah, itu penyebabnya apa kok bisa ada benjolan kemudian isinya nanah itu?
Nah, jadi begini. Benjolan itu sebenarnya terletak pada folikel rambut. Folikel rambut itu apa ya? Jadi akar rambut. Itu ada peradangan di situ. Jadi penyebabnya adalah infeksi bakteri, Bu Susi.
Oh, infeksi
yang namanya
bakteri,
Staphylococcus ya. Jadi biasanya kan di seluruh kulit kita ini ditumbuhi rambut. Walaupun enggak kelihatan.
Ya, kelihatan.
Nah, itu mungkin ada infeksi di situ terus menyumbat. Menyumbat. Jadi folikel titik-titik seperti pori-porinya ada rambut itu.
Itu
dia
tersumbat.
Radang di situ tersumbat akibatnya terus bengkak.
Terus timbul.
Timbul nanah di situ. Karena bakteri iya. Itu namanya bisul.
Bisul. Biasanya orang kan kena bisul memang ada di kepala ya, Dok ya. Tapi
enggak, itu dimana-mana,
di tubuh di mana aja ya?
Iya,
bisa
tidak hanya
di tangan,
kepala,
di leher.
Kalau di kelopak mata namanya bintitan.
Oh.
Iya kan? Jadi di seluruh tubuh yang ditumbuhi oleh rambut. Bukan rambut besar ini aja ya, rambut
di tangan juga bisa yang halus gitu
iya,
ya,
di
kaki
tangan, di bokong,
juga
di kaki,
di semua
di
ya,
leher,
bagian tubuh ya.
Bagian-bagian tubuh yang sering mengalami gesekan.
Itu akan bisa menimbulkan bisul di situ karena bakteri
iya.
tadi ya, Dok ya. Nah, ini kan banyak juga penyakit kulit yang lainnya. Nah, kalau kita pengen tahu pasti bahwa ini bisul, itu bagaimana, Dok? Apa karena nanahnya atau karena merahnya atau apa, Dok?
Jadi kalau penyakit kulit itu biasanya kalau ada yang bernanah pun itu tidak di satu tempat. Maksudnya tidak satu biji. Dia biasanya bawa banyak begitu.
Oh, gitu.
Misalnya ya cacar air, itu kan nanahan juga tapi kan banyak tempat.
Iya.
Nah, bisul ini biasanya sendirian,
satu tempat
kan kelihatan
toh.
Semakin lama semakin besar,
semakin sakit
iya,
gitu ya.
Kalau penyakit kulit lain yang bukan, ini namanya bisul atau abses ya. Kalau penyakit lain itu misalnya gatel, mungkin bisa nanan, tapi tidak sebesar yang bisul ini. Karena bisul ini kan benjolannya tampak besar. Terus habis gitu ada nanah, terus biasanya ada titik putih di bagian puncak benjolan.
Kalau kita bilang dulu matanya bisul.
Iya.
Nah, ini kan orang biasanya memecahkan bisul tuh pakai jarum atau peniti ya, Dok ya. Sebenarnya bagaimana mengatasi bisul ini? Kan kadang-kadang kita gemes gitu loh, pengen cepet kempes, pengen cepet pecah gitu supaya nanahnya keluar. Tapi kan mengerikan kalau misalnya pakai peniti atau jarum. Ini sebenarnya bagaimana untuk mengatasinya? Supaya cepet kempes gitu, Dok.
Sebenarnya kalau pakai jarum dan peniti itu mungkin kalau bisulnya mateng ya, kita bilang mateng gitu ya, betul, bisa keluar. Ya. Sebenarnya ya nggak apa-apa, asal itu. Kalau zaman saya dulu, jarumnya atau penitinya dibakar.
Dibakar.
Steril. Oh. Sebenarnya biasanya bu, bisul itu dikompres air hangat.
Oh gitu.
Ya. Terus memang kalau pecah ya baru dibersihkan. Jangan memecahkan dengan paksa.
Iya, disudet gitu, iya, orang Jawa bilang,
iya,
gitu ya.
Iya, di peniten itu tadi. Ya, jadi biasanya sih kalau bisul itu tidak butuh penanganan dokter, Bu Susi.
Oh, gitu.
Karena
ya,
bisa sembuh dengan sendiri.
Nah, bisa kempes sendiri tanpa di apa itu?
Dilakukan apapun. Ada, bisa juga.
Cuma dikompres itu ya.
Iya, bisa juga. Nah, tapi kan kadang-kadang perlu juga ke dokter kan, kalau dia demam, yeah, atau terus, yeah, betul, membesar, betul, lebih dari 5 cm, atau mungkin terus tumbuh di lokasi yang sama. Jadi
misalnya di pantat kan susah duduk ya, dok, yeah, ya.
Bisulnya tuh bisa bukan satu, jadi dua atau tiga gitu kan bisa, karena infeksi di situ. Ya, atau di wajah. Nah, kalau memang tidak sembuh selama 14 hari, Bu Susi, lebih dari 14 hari, nah itu harus ke dokter.
Ke dokter ya, sampai, yeah, 14 hari ya, dok ya.
Atau kalau bayi ya, kalau bayi kan bahaya. Nah, bisul ini kadang-kadang dia kayak nggak mateng-mateng, keras, ya,
keras terus merah, gitu. Keras gitu ya.
Dan sakit cekot-cekot kan gitu. Nah, kalau misalnya memang tidak sembuh-sembuh, daripada dipeniteni atau diurusi sendiri, gitu ya, lebih baik ke dokter.
Ke dokter ya.
Karena kan lebih steril.
Lebih
ya,
steril, betul. Kalau lebih, memang, lebih inilah ya, lebih tepat penanganannya ya, lebih bersih. Kita yakin lah kalau dokter yang menangani ya, dok.
Kadang-kadang
ya,
juga sama dokter diberi obat itu membuat bisulnya bisa sembuh, artinya masuk ke dalam terus kosong, atau bisulnya itu jadi kayak mateng gitu loh, Bu Susi.
Oh, mateng.
Mateng yang siap untuk di
cubles,
dicubles
gitu,
iya,
keluar itu nananya,
keluar
ya,
nananya.
Nah, itu mungkin yang membuat
matanya
orang lega ya. Makanya pengen nyubles terus itu supaya dia keluar nanah dan kempes, ya sudah enak gitu.
Saya sih kadang-kadang kalau orang-orang tertentu saya lihat bisulnya sudah empuk, nggak mau dicubles sendiri ya, saya suruh nyubles sendiri. Nggak gitu mau dicubles ya, dokter, saya suruh nyubles sendiri.
Gitu ya, terus, asal yang untuk nyubles itu steril ya, dok,
iya,
ya.
Dan saya suruh ini mencet, karena kalau kita yang mencet kan orang itu,
iya,
mesti enggak, kayak
takut,
kayak kesakitan
ya,
gitu.
Iya.
Tapi kalau diri sendiri kan enggak.
Bisa mengatur kekuatannya gitu ya.
Iya.
Iya. Untuk mencegah bagaimana nih, dok, supaya kita tidak gampang kena bisul gitu?
Ya berarti kebersihan tubuh.
Kebersihan ya.
Kadang bisul itu kan karena ada penyumbatan, penyumbatan di kelenjar keringat, dan juga ada bakteri. Yang namanya bakteri ini kan ada di sembarang tempat, makanya kita mesti harus mandi.
Harus mandi sampai bersih, bukan karena makanan bisul ya, dok ya.
Ada orang-orang tertentu yang punya alergi putih telur, itu bisa menyebabkan bisul.
Iya. Jadi bukan bakteri aja, tapi bisa juga alergi ya.
Jadi kalau bisul kita, misalnya bisul ini ya, tidak sembuh-sembuh tetap harus ke dokter, karena dia bisa komplikasi, Bu Susi.
Komplikasi ya.
Komplikasinya bisa dia menyebar ke kulit, artinya jadi selulitis namanya, atau dia bisa ada bisul di tulang, Bu Susi, di dalam tulang, jadi masuk ke dalam. Namanya osteomielitis, itu bahaya.
Jadi tidak boleh dianggap sepele ya, dok ya.
Kalau memang nggak sembuh-sembuh dan membesar, bisa juga kumannya itu ke jantung. Jantung itu bisa menjadi gitu, endokarditis atau radang pada ototnya jantung gitu. Atau gitu sepsis ya. Sepsis itu radang seluruh pembuluh darah di seluruh tubuh.
Bisa ya, dok ya?
Bisa, makanya bisul itu pokoknya kalau nggak sembuh-sembuh ya harus ke dokter.
Harus ke dokter ya, dalam 14 hari tadi dokter bilang ya, itu harus ke dokter. Baik, dok, terima kasih banyak. Bagaimana kita bisa menangani bisul dengan baik, dan semoga ini berguna untuk para pendengar. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya, dok ya.
Iya, sampai jumpa, Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai mengatasi bisul tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama memetik pelajaran mengenai kuasa Yesus.
Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu yang saya sajikan untuk Anda. Semoga Anda terhibur dan selamat mendengarkan.
Oh,
Sahabat, tentu Anda sering mendengar kisah mujizat yang dilakukan atau dibuat oleh Tuhan Yesus, bukan? Anda tentu sudah pernah mendengar mujizat air menjadi anggur atau orang mati dibangkitkan. Nah, hari ini saya mengajak Anda mendengar kembali kisah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atas alam raya ini. Saya akan menyajikan kisah kuasa Yesus atas alam raya yang terjadi di Danau Galilea. Karena danau ini menyimpan kisah Tuhan Yesus dan para muridnya yang menakjubkan. Danau Galilea adalah danau yang bersejarah bagi kehidupan Yesus dan para muridnya. Di danau ini Tuhan Yesus memanggil 4 orang muridnya dan ada banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di danau ini. Dan dalam kesempatan ini, saya mengajak Anda mendengarkan beberapa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di Danau Galilea. Mujizat yang pertama yang akan kita dengar ialah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Inilah kisahnya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sahabat, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika mendengarkan kisah Yesus berjalan di atas air? Ya, tentu Anda takjub kepada Yesus dan semakin yakin Yesus adalah Tuhan karena ia bisa menguasai alam. Yesus memang Tuhan pencipta alam semesta ini. Tentu Anda juga ingin menyembahnya seperti orang-orang yang menyaksikan kisah tersebut. Nah, mari sekarang kita mendengarkan mujizat lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan masih berhubungan dengan alam semesta ini. Mujizat itu adalah Yesus meredakan angin ribut. Inilah kisahnya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahunya ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Sahabat, kembali kita mendengarkan kisah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Danau Galilea. Yang pertama, kita mendengar Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan baru saja kita mendengar kisah Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea. Dua kisah mujizat itu menunjukkan kepada kita betapa Yesus berkuasa atas alam raya ini. Kisah mujizat Yesus itu bukanlah dongeng, tetapi ini kisah nyata yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Orang yang menyaksikan kedua mujizat itu takjub dan heran. Kalau seandainya kita waktu itu juga bisa menyaksikan, tentu kita juga akan heran dan sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Namun, walaupun kita tidak menyaksikan, kita juga harus percaya dan yakin bahwa Yesus berkuasa atas alam raya ini. Yesus bisa melakukan apa saja atas alam ini karena Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, yang layak kita puji dan kita sembah adalah Yesus, bukan yang diciptakannya. Banyak orang lebih mengagumi alam semesta ini daripada mengagumi penciptanya. Bahkan ada orang yang bukan saja kagum tetapi menyembah alam raya ini. Ada pula orang memohon kekuatan kepada laut, kepada pohon, kepada gunung dan lain sebagainya. Jadi sahabat, mari kita menyembah dan memuja Tuhan Yesus yang berkuasa atas alam raya semesta ini. Bila kita mendengar kisah mujizat yang terjadi di Danau Galilea yang dibuat oleh Tuhan Yesus, mari kita bersyukur dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bila Anda mendengar kata Danau Galilea, ingatlah bahwa di danau ini Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air dan juga pernah meredakan angin ribut. Dan yakinlah, Tuhan Yesus tidak saja berkuasa atas Danau Galilea, tetapi seluruh alam semesta ini di bawah kendali dan kuasanya. Sahabatku, saya ingin mengajak Anda mendengarkan nyanyian Raja Daud yang menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan yang kita sembah itu. Raja Daud mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Mari sahabatku, kita agungkan dan kita tinggikan Bapa kita di surga yang menciptakan segala isi dunia ini. Pujian dan kemuliaan layak kita berikan kepadanya sepanjang hidup kita. Amin.
Tiada yang mustahil bagimu.
Sahabat, sayang sekali kita harus berpisah karena seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah bersedia bersama-sama dengan kami dan semoga seluruh sajian kami ini bermanfaat buat Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman rohani Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau juga bisa melalui WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi nomornya, 081-333-777-386. Saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa.